Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Lista serbe në pritje të përgjigjes nga Beogradi për pjesëmarrje ose jo në institucione. Ligji për sigurimin shëndetësore rrezikon të mbetet vetëm në letër deri në vitin 2018. Amnesty International kritikon ash për qeverit për gjendjen e të drejtave të njeriut. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Amnesty International ka thënë se 2015-ta ka qenë vit katastrofik për miliona njerëz dhe ka dënuar, siç ka thënë, përgjigjen e turpshme dhe jo efektive globale ndaj konflikteve. Në raportin vjetor Amnesty International u ka bërë thirrje qeverive që të ndalojnë së pretenduari se mbrojtja e civileve është përtej fuqive të tyre dhe të bëjnë ndryshime themelore në mënyrën se si u përgjigjen krizave. Në lindje të Ukrainës, raporti thotë se edhe rebelët proruse dhe ushtria e Ukrainës kanë treguar respekt të vogël për civilët në dhunë. Raporti thotë se grupet armatosura kanë kryer abuzime në së paku 35 vende në vitin 2014, ndërsa rritjen e grupit militant të Shtetit Islamik e cilëson si shqetësim të veçantë. Pjesën për Kosovën të këtij raporti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar ash për sulmet e militantëve të Shtetit Islamik në fshatrat e asirianëve të krishterë në Siri si dhe rrëmbimin e dhjetra civileve. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se sulmet e xhihadistëve ndaj pakicave fetare janë një tjetër dëshmi e trajtimeve brutale dhe çnjërzore që bëjnë ata. Ne kërkojmë lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të gjitha pengjeve nga militantët e Shtetit Islamik, ka thënë Psaki. Aktivistët kanë raportuar të martën se militantët kanë rrëmbyer së paku 150 asirian, në mesin e tyre gra, fëmijë dhe pleq. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se marrëveshja për programin bërthamor të Iranit është në pëllëmb të dorës dhe u ka bërë thirrje palëve që të tregojnë vullnet politik para rrethit ardhshëm të bisedimeve që do të mbahet javën ardhshme në Gjenevë. Ne nuk duhet ta humbasim këtë mundësi, ka thënë Mogherini. Më 23 shkurt negociatorët pas dy ditësh bisedimeve në Gjenevë kanë raportuar për ca përparim, por kanë thënë se mbetet ende punë për të bërë për të arritur marrëveshje para afatit të 31 marsit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka vënë veto legjislacionit për ndërtimin e tubacionit të naftës Keystone XL midis Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara. Kongresi, kontrolluar nga Republikanët, ka dërguar ligjin te presidenti më 24 shkurt. Tubacioni do të transportonte naftën e papërpunuar nga Alberta e Kanadas në Nebraska të SBA-s, ku do t'ju bashkohej gypave që arrin në Texas. Projekti ka vënë përballë republikanët dhe mbështetësit e tjerë, të cilët thonë se ai do të krijonte vende të reja pune kundër demokratëve dhe ambientalistëve, të cilët mendojnë se tubacioni do t'i kontribuojë ngrohjes globale përmes emetimeve të karbonit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Ju sillim tani pas qyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si komentohet sot në gazeta Asociacioni Komunave Sërbe, temë kjo e përfolur tash e sa kohë?
E përditshme e koha ditore, Valona, ka vënë në dukje se pas firmosjes së marrëveshjes për strukturat e sigurisë dhe gjyqësorit në veri, Prishtina dhe Beogradin në një të ardhme të afërt pritet të shtrojnë në tavolinën e bisedimeve çështjen e formimit të Asociacionit Komunave Serbe. Burimet gazetës që kanë njohuri për dialogun, që ndërmjetësohet nga Brukseli, kanë bërë të ditur se palët ende nuk kanë arritur që t'i parafojnë qëndrimet lidhur me legjislacionin për krijimin e këtij asociacioni, i cili nga serbët e Kosovës dhe Beogradit zyrtar vlerësohet si prioritet i lartë, ndërkohë që qeveria në Prishtinë ende nuk ka dhënë hollësi se si do të rrjedhë procesi për formimin e kësaj bashkësie. Burimet e gazetës koaditore kanë thënë se Serbia kërkon që asociacioni të ketë sa më shumë kompetenca ekzekutive. Kjo sipas gazetës shkon në funksion të strategjisë së Beogradit, që pas një kohe heqja e Kosovës si pjesë e saj nga kushtetuta e Serbisë të kurzohet me ndryshime kushtetuese edhe në Kosovë. Ndryshime këto që do të njihnin Si pas kërkesës serbe, tri territore me organizim të veçantë në Kosovë në administrimin lokal të asociacionit që Beogradi e quan bashkësi ose komunitet. Po si pas kësi burimi, koaditore sekson se Kosova nga ana tjetër është e kurzuar në lëshime, sepse ligji mbi pushtetin lokal i jep kompetenca tepër të limituar asociacionit të komunave serbe. Balona?
Zenel, çështja e emigrimit jo legal po ashtu mbetet temë e komentuar. Çfarë thuhet sot në gazetën?
E përditshme e Kosova sot Valona duke marrë si shkas vdekje në një fëmije 2 vjeç nga komuna e Vitis në një strehimore në Hungari, vlerëson se gjatë kësaj periudhe dramatike kur autobuset u mbushën në mënyrë të organizuar dhe shpërndan popullin në skutat e emigracionit, politikanët kryesorë që mbajnë edhe përgjegjësi për korrupsionin dhe ngjecjen ekonomike, për dështimin e drejtësisë dhe rënimin e besimit qytetar në institucione, kanë heshtur, janë strukur, janë shmangur balafaqimit me turmën e madhe të frustruar nga mashtrimi elektoral dhe nga premtimet që nuk mbajtën kurrë. Gazeta po ashtu ka vënë pas se tani kur ka nisur akti i dytë i dramës, kthimi i larguarve pushtetarët hipokrit atë që duan t'ia din, por po vazhdojnë me vendimet e tyre të padrejta me ndërhyrje në institucione dhe në kompani publike me tenderomanin, me nepotizmin, me shtrirje në rjetit klientelisë kriminal për të mbajtur si thekson Kosova sot nën kontroll çdo gjë. Valona?
Për fund Zenel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmi në Azëri veçojm shkrimin që ka për temë i fushat e mbuluara të futbollit. Specialistë në mjekësisë sportive i kanë thënë gazetës se pluhuri që ngritet në këto fusha nga vrapimi i lojtarëve dhe qarkullimi i topit ka përmbajtje të rrezikshme. Gazeta Azëri ka vënë pas se përveç qytetarëve të rëndomt, këto stadiume të vogla frekuentohen më të madhe edhe nga futbollistët kosovar nga gjitha grup moshat, ndërsa infrastruktura e dobët në vend ka bërë që edhe disa klube kosovare të bëhen në pronare apo menaxhuese të fushave të tilla, të cilat kryesisht i shfrytëzojnë për stërvitje në mungesë të një infrastrukture adekuate, por edhe i lëshojnë me qira për të fituar ndonjë euro pasi nuk përfitojnë para tjetërka. Gazeta thekson se në anën tjetër shumë shkolla të futbollit aktivitetet e tyre i kryejnë në këto fusha, të cilat sipas specialistëve të mjekësisë sportive mund të jenë edhe më të ndjeshme tek fëmijët. Edhe pse fushat e mbuluara sot janë bërë domosdoshmëri dhe rutine stërvitjeve, nëse nuk ka ajrosjet mjaftueshme mund të jenë shumë të rrezikshme për shkak të ngritjes së pluhurit dhe përmbajtjes së rrezikshme, thekson postierash e përditshme e Zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera, vendimi për kthimin ose jo të përfaqësuesve të listës sërbe në institucionet e Kosovës do të merret pas takimit të tyre me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj liste.